Έχω την τιμή και τη χαρά να έχω απέναντί μου την υφυπουργό, υπεύθυνη για το Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης, την κυρία Κατερίνα Νοτοπούλου. Καλώς ήρθατε λοιπόν.
Καλώς σας βρήκα.
Στο δημόσιο ραδιόφωνο, κυρία Νοτοπούλου. Σας είδα και προχθές που μας τιμήσατε με την παρουσία σας στο πάρτι που κάναμε για τα 30 χρόνια της ΕΡΤ και έτσι κανονίστηκε και το σημερινό το ραντεβού. Μου είπατε μάλιστα ότι πρέπει να πούμε πράγματα για ένα πρόγραμμα, το Στηρίζω, το οποίο το παρουσιάσατε πρόσφατα. Mm-hmm. Θα πάμε στο Στηρίζω, δεν θα το αφήσουμε, γιατί ούτως ή άλλως η εκπομπή ασχολείται με κοινωνία και πολιτική. Ωστόσο, δεν γίνεται να μην πούμε κάτι προηγουμένως που έχει να κάνει με αυτό του οποίου τον απόϊχο ζούμε και είναι η κύρωση της Συμφωνίας των Πρεσπών. Και η ερώτηση είναι η εξής, κυρία Νοτοπούλου. Κυρώθηκε η συμφωνία με 153 μάλιστα ψήφους, ωστόσο έχουμε ένα αποτέλεσμα διχασμού στην ελληνική κοινωνία, έχουμε ένα μέτωπο της κοινωνίας απέναντι στην συμφωνία και θέλω να σας ρωτήσω αν κατά τη γνώμη σας σωστά έπραξε η κυβέρνηση σε σχέση με την διαδικασία και την ενημέρωση για την ουσία της συμφωνίας. Και όχι για αυτήν καθ' αυτή τη συμφωνία, είναι κυβερνητική θέση, την επιδίωξε, την πέτυχε. Μάλιστα προτείνονται για Νόμπελ Ειρήνες τόσο ο δικός μας πρωθυπουργός όσο και ο κύριος Ζάεφ. Θέλω να μου πείτε όμως αν αυτό θα μπορούσε να είναι λίγο πιο ήπιο, να μην δημιουργήσει τόσες αντιδράσεις, αν υπήρχε η ενημέρωση, αν υπήρχε η σωστή διαδικασία και αν θα μπορούσε και η συμφωνία καθ' αυτή να είναι καλύτερη από ό,τι είναι.
Νομίζω ότι αν κάτι παραδέχονται όλοι, κυρία Κασίδου, και εμένα μου είναι περίεργο να μιλάμε στον πληθυντικό ομολογό, είναι το ότι δεν υπήρχε περίπτωση να έρθει καλύτερη συμφωνία. Γιατί δεν είχε έρθει τόσα χρόνια. Άρα νομίζω ότι αυτό το παραδέχονται όλοι και νομίζω ότι το επιχείρημα που ακούμε, αυτό που ακούω εγώ τουλάχιστον, είναι το καλύτερο να μην λυνόταν. Εμείς λοιπόν σε αυτό απαντάμε ότι δεν ήταν καλύτερο να λένε τη γειτονική χώρα Μακεδονία, όλες οι υπόλοιπες χώρες του κόσμου, ότι δεν ήταν καλύτερο.
Αυτό είναι το πιο ισχυρό επιχείρημα, είναι αλήθεια.
Επίσης ότι δεν είναι καλύτερο να ζούμε σε ένα σταθές περιβάλλον. Έχουμε αρκετές δυσκολίες από την πλευρά της Τουρκίας. Νομίζω ότι δεν μας χρειάζονται περισσότερες. Και αν θέλουμε πραγματικά η Θεσσαλονίκη να γίνει αυτό που για πολλά χρόνια λέμε και λέγατε για δεκαετίες Μητρόπολη των Βαλκανίων και της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, αυτό θα γίνει μόνο αν έχεις ένα ασφαλές περιβάλλον, αν έχεις και συνεργασία. Τώρα θα πω στην ουσία του ερωτήματός σας. Φυσικά, αν υπήρχε καλύτερη ενημέρωση στον κόσμο, είμαι απολύτως βέβαιη ότι θα είχαν λυθεί όλες οι αντιδράσεις. Αυτό το λέω γιατί σε όσους έχω δώσει να διαβάσουν τηρηματική διακοίνωση από μεριάς της Βόρειας Μακεδονίας πια, έχουν ηρεμήσει. Και χρησιμοποιώ ακριβώς αυτό το ρήμα, γιατί νομίζω ότι αντικατοπτρίζει την πραγματικότητα. Ήταν το θυμικό τους που ήταν σε έξαρση. Mm-hmm. Προφανώς γιατί στην Θεσσαλονίκη, στη Μακεδονία, μας είχαν κρεμάσει πάρα πολλά φαντάσματα επάνω από το κεφάλι μας. Και παίρνω και το θάρρος να σας πω ότι το Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης για πάρα πολλά χρόνια εξυπηρετούσε ακριβώς αυτόν τον σκοπό. Ήταν ένα Υπουργείο που δεν είχε ρόλο, δεν είχε δράσεις, δεν είχε στοχευμένη πολιτική και χρηματοδοτούσε εθνικιστικές οργανώσεις χωρίς να είναι σε γνώση ούτε καν των υπηρεσιακών του.
Αυτό είναι
έχω
πολύ
την
βαρύ
αίσθηση βέβαια ότι δεν πρόκειται για ένα ενιαίο μέτωπο. Δεν είναι αυτή η εικόνα που έχω. Θα πρέπει να διαχωρίσουμε τις γνήσιες αγωνίες των πολιτών. Είναι οι φίλοι μου, είναι οι συγγενείς μου, οι οποίοι αγωνιούν για το αν χάσαμε τη Μακεδονία. Αυτές θα πρέπει να τις διαχωρίσουμε απόλυτα από το χρυσαυγητισμό, τον νεοναζισμό που βλέπουμε στην πόλη μας. Προχθές βεβήλωσαν ξανά το μνημείο του ολοκαυτώματος στο Αριστοτέλειο. Και εγώ να ρωτιέμαι αυτή
τον
η πόλη δεν πονάει.
Είχα πριν από εσάς και μιλήσαμε
και
για αυτό το θέμα.
Θα συναντηθούμε και στην ημέρα μνήμης. Αυτή η πόλη πονάει από κάτι τέτοιο. Κάτι τέτοια γεγονότα που δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να λέμε ότι είναι τυχαία όταν άνθρωποι της αξιωματικής αντιπολίτευσης συναναστρέφονται στις πλατείες χρυσαυγίτες όταν τους νομιμοποιούν.
Πώς θα μπορούσε να γίνει αλλιώς, γιατί αυτό είναι ένα κομβικό σημείο και γιατί αυτό δημιουργεί μια αναστάτωση, χρησιμοποιήσατε το ρήμα ηρεμία, ηρεμήσει, τους ηρέμησα αυτούς που διάβασαν τη ρηματική διακοίνωση και η ηρεμία είναι πολύ καλό συστατικό και προκειμένου να πέκει
ψυχραιμία.
Θέλω να σας ρωτήσω όμως κατά πόσο οι άνθρωποι οι οποίοι δεν είναι ακροδεξοί, γιατί κακά τα ψέματα, αυτοί που βρέθηκαν στις διαδηλώσεις, αν ήταν ακροδεξοί, ζήτω που καήκαμε. Τόσος κόσμος και τόσο ποσοστό.
Προφανώς.
Δεν είναι αστείο και είναι και χαζομάρα να λέει κανείς ότι όλοι αυτοί είναι εθνικιστές και...
Είναι όμως εξαιρετικά προβληματικό το ότι άνθρωποι που είναι σε πολιτικές ηγεσίες κομμάτων κάλεσαν την ίδια μέρα συγκέντρωση που καλούσαν οι Χρυσαυγίτες. Αυτό είναι εξαιρετικά προβληματικό.
Ναι.
Και επειδή
έχουμε
περάσει και από
τους
αγανακτισμένους εμείς, τα παλιά χρόνια που είμαστε λοιπόν αντικυβερνητικοί εμείς, διαχωρίζαμε απόλυτα τη θέση μας. Άλλες μέρες πήγαιναν στις πλατείες οι Χρυσαυγίτες και είχαν απομονωθεί. Ήμασταν εμείς που κατεβάζαμε οι Σιριζέοι με τα χέρια μας τις αφίσες των τότε βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας που τους επικύρισαν. Mm-hmm. Εμείς κάναμε το αντίθετο. Και εδώ είδαμε στελέχη της Νέας Δημοκρατίας να κολλάνε τις φάτσες των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ σε διάφορες πόλεις και το λέει έτσι ακριβώς γιατί αυτό κάνανε.
Και χθες είχαμε και τα γεγονότα που έγιναν στην Κατερίνη.
Δηλαδή, λόγος
είναι απίστευτα πράγματα.
Δεν έχει μετατοπιστεί. Δεν καθορίζεται απόλυτα από την ακροδεξιά πτέρυγα που έχει στη Νέα Δημοκρατία.
Εκτός από αυτές τις πρακτικές, κυρία Νητόπουλου, εγώ
πάω.
Όχι, καθόλου δεν είναι. Μικρές τις δεν τον υποτιμούμε.
Μοιράζονται και ασπάζονται πια τα ίδια εικονίσματα.
Δεν τον υποτιμούμε, κυρίως αυτήν την εκπομπή. Αυτό που θέλω όμως να πω είναι η ουσία του πράγματος. Δηλαδή, είμαστε σε μια προεκλογική περίοδο. Δεν έχει σημασία πόσο δίνεστε.
Είδα τον κύριο Ταχιά, σας διακόπτω, αλλά νιώθω την ανάγκη να το πω. Είδα τον κύριο Ταχιά να κάνει ανάρτηση, να στέλνει δελτίο τύπου σε σχέση με το πόσο απογοητευτική είναι η συμφωνία των Πρεσπών.
Ναι, το πήρα κι εγώ.
Εγώ βρήκα συνέντευξή του το 2009 όμως, από το αρχείο του κυρίου Τρεμόπουλου, τελειώνουμε με τους Μακεδονομάχους.
Ναι.
Στροφή 180 μοίρων. Γιατί? Ναι. Για την εύκολη ψήφο.
Νομίζω ότι αυτά που υπόθηκαν αυτές τις μέρες στη Βουλή, επειδή ήμασταν κολλημένοι, νομίζω, πολλοί Έλληνες στο κανάλι της Βουλής και ακούσαμε επιχειρήματα, μόνο που έγινε μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, έχουν λύσει απορίες. Αυτό που θέλω να ρωτήσω είναι πώς μία κυβέρνηση, κατά τη γνώμη σας, ενώ είμαστε σε μία περίοδο προεκλογική, δεν έχει σημασία πόσοι είναι οι μήνες, πάντως είναι μήνες, δεν είναι χρόνος πια, δεν παίρνει υπόψη αυτό το θυμικό. Έστω, το θυμικό εγώ θα δεχτώ ότι
και
είναι θυμικό.
Και, ή δεν το διαχειρίζεται
και
σωστά.
Δεν το διαχειρίζεται σωστά. Και θέλω να ρωτήσω κατά πόσο νιώθετε ότι είναι πολιτικά όριμος μετά από 4,5 χρόνια διακυβέρνησης ο ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί αυτό είναι πολύ σημαντικό θέμα και βάζει και αριστερούς σε μια κατάσταση περίσκεψης. Αυτό απασχολεί το ΣΥΡΙΖΑ.
Επειδή είμαι από τους τυχερούς που είχα ζήσει τον ΣΥΡΙΖΑ σε ένα πολύ μικρό κόμμα που δεν ονειρευόταν να γίνει κόμμα εξουσίας αλλά ονειρευόταν να φτιάξει τη ζωή των ανθρώπων που φρόντιζε στις δομές αλληλεγγύης καλύτερη, νιώθω ευτυχής που το βλέπω να μεγαλώνει και να οριμάζει. Νομίζω όμως ότι με τη συμφωνία των Πρεσπών υπάρχει μια συνολική, αν θέλετε, αναδιάταξη του πολιτικού δυναμικού. Νομίζω ότι κόσμος που ήταν παλιά στο Πασόκ, ή ψηφοφόρος είτε στέλεχος του Πασόκ και δεν εκφραζόταν τα τελευταία χρόνια, υπήρχε μια κρίση εκπροσώπησης. Αρχίζει και βλέπει τον εαυτό του, γιατί οι ιδεολογικές γραμμές μπήκαν πολύ καθαρές. Ήμασταν κυβέρνηση χάρη στη συγκυβέρνηση με τους ΕΝΕΛ. Αυτό δεν μπορούμε να το ξεχάσουμε. Είχαμε μια πολύ έντιμη σχέση αυτά τα χρόνια να βγάλουμε την κοινωνία από τα μνημόνια. Σήμερα όμως...
Οδυνηρό διαζύγιο όμως.
Οδυνηρό και πράγματι στη βάση των, πώς το λέτε, ασυμφωνία χαρακτήρων. Ναι. Ασυμφωνία χαρακτήρων. Αυτό ακριβώς ήταν. Σε ένα κρίσιμο δίλημα, αφού είχαν μια στάση ευθύνης και οι δύο πολιτικοί αρχηγοί να βγάλουν τη χώρα από τα μνημόνια, είναι η ώρα που ο καθένας παράττει με βάση τη συνείδησή του. Βέβαια, οφείλω να σας ομολογήσω, γιατί ξέρετε τη σχέση που έχω και με την κυρία Κόλια και με τον Πάνο τον Καμένο, είχαν πολύ πιο έντιμη στάση από διάφορα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και βουλευτές που ένα χρόνο πριν ο Μητσοτάκης έκανε μάθημα στο Λεβέντη στη Βουλή σε σχέση με τη συμφωνία.
Λοιπόν, για να το κλείσουμε αυτό το θέμα, γιατί δεν είναι μόνο αυτό το θέμα που θέλω να κουβεντιάσουμε, θέλω να σας ρωτήσω αν θεωρείτε ότι η συμφωνία των Πρεσπών θα αποτελέσει βαρύδι για το ΣΥΡΙΖΑ στις επερχόμενες εκλογές ή αν συμφωνείτε με αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός ότι θα καταλάβουν οι Έλληνες και θα...
Προφανώς και συμφωνώ και το συμμερίζομαι απόλυτα. Αυτό δεν το λέω όμως ελαφρά την καρδία. Ξέρετε ότι είμαι υποψήφια δήμαρχος, επομένως η πρώτη που το αντιμετωπίζω καθημερινά και στη ρητορική και στα social media είμαι εγώ. Αλίμονο, εάν το φοβόμασταν αυτό. Θέλω να πω ότι ο δικός μου στόχος ως υποψήφια δήμαρχος είναι η Θεσσαλονίκη να έχει μια άλλη αναπτυξιακή πορεία. Επομένως, επιμένω να εστιάζω στις αναπτυξιακές δυνατότητες πέραν του εθνικού ζητήματος και όλο αυτό που έχει συζητηθεί και έχει εξαντληθεί, αν θέλετε, πλέον στην δημόσια. Αυτή η συμφωνία δίνει τρομερές διεξόδους στη χώρα μας και ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα.
Θέλετε οι εξαγωγές
και
οι βιομηχανίες
το έχουν αναγνωρίσει. Αυτή τη στιγμή θα υπάρξει έγκριση χρηματοδότησης για μία σειρά από πολύ μεγάλα έργα, κυρίως υποδομών και μεταφορών, που σε συνδυασμό με τα έργα που ήδη έχουμε σχεδιάσει και υλοποιούμε, φτιάχνουν έναν άλλον κόμβο.
Δηλαδή το
βαλκανικό δακτύλιο μεταφορών. Προφανώς θα υπάρχει ευκολία στην μετακίνηση των προϊόντων. Ας μην ξεχνάμε ότι οι οικονομίες των δύο χωρών, οι δομές των οικονομιών είναι διαφορετικές. Και άρα αλληλοσυμπληρώνται.
Είναι διαφορετικές, αλλά είναι υπαρκτές οι σχέσεις. Από μόνες τους.
Η Βόρεια Μακεδονία, και εγώ θέλω λίγο χρόνο να συνηθίσω στο πώς την αποκαλεί, η Βόρεια Μακεδονία είναι ο τρίτος καλύτερος εμπορικός εταίρος της Ελλάδας. Και μάλιστα οι εξαγωγές που γίνονται από μεριάς της Ελλάδας είναι σημαντικά πλεονασματικές. Αν δεν κάνω λάθος, γύρω στα 570 εκατομμύρια ετησίως από τη δικιά μας μεριά και 180 από τη δική τους. Αυτό δείχνει ότι έχουμε μια σταθερή εμπορική συμμαχία, η οποία βέβαια δεν είχε εξαντλήσει τη δυναμική της ακριβώς λόγω του έφθραυσης του πολιτικού κλίματος. Αυτό λοιπόν βλέπετε ότι ανοίγει νέες δυνατότητες. Να σας πω και το άλλο. Παρά τις σχέσεις που είχαμε, που ήταν δύσκολες, οι τότε Σκοπιανοί, τώρα Βόρειο-Μακεδόνες, ήταν οι καλύτεροι τουρίστες για τη χώρα μας.
Αυτό
πάνω από
ένα
εκατομμύριο διαλεύσεις πέρυσι.
Και καταναλωτές στα μαγαζιά της Βόρειας Ελλάδας.
Και να σας πω και κάτι άλλο, υπάρχει και η εύλογη ανησυχία των επιμελητηρίων. Εύλογη ανησυχία. Αδικαιολόγητη κυβερνητική επίθεση. Αδικαιολόγητη. Γιατί ξέρουν πάρα πολύ καλά ποια είναι τα ωφέλη. Και αν δεν ξέρουν, αυτοί οφείλουν να το μεταφέρουν. Τα προϊόντα μας δεν κινδυνεύουν. Όποια προϊόντα έχουν κατοχυρώσει την εμπορική τους ταυτότητα, την εταιρική τους ταυτότητα, είναι απολύτως κατοχυρωμένα. Δεν θα είναι πιο ασφαλή τα προϊόντα τους και μας όταν η Βόρεια Μακεδονία περάσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και άρα υπάγονται τα προϊόντα σε ενία αρχή ελέγχου. Και να σας πω και το τελευταίο κλείνοντας, ότι από τη μέρα που ξεκίνησε η συζήτηση για μια συμφωνία δεν έχουν κατατεθεί προϊόντα από τη μεριά της Βόρειας Μακεδονίας με τον τίτλο Μακεδονικός. Άρα αυτό δείχνει ότι είναι μια φασαρία που κάνουν.
Προς το παρόν. Γιατί το επιχείρημα από αυτούς που υπογραμμίζουν ότι η συμφωνία δεν είναι μια καλή συμφωνία, που είναι υπέρ της συμφωνίας, αλλά δεν είναι μια καλή συμφωνία και όχι τόσο προσεκτική όσο απαιτείται, είναι ότι τώρα έχουμε ένα ΖΑΕΦ. Αργότερα δεν ξέρουμε τι θα έχουμε και πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Εγώ κρατώ.
Γι' αυτό φροντίζουν οι Βορειομακεδόνες να έχουν έναν ΖΑΕΦ και οι Έλληνες να έχουν έναν Τσίπρα.
Λοιπόν, κυρία Νοτοπούλου, εγώ κρατώ από αυτό που είπατε την ουσία της απάντησής σας, η οποία είναι ότι, αν κατάλαβα καλά, ότι οι καλές σχέσεις και σε επίπεδο εμπορικό και άρα αναπτυξιακό και η καλή οικονομική συναλλαγή με την γείτονα θα δημιουργήσει εκείνο το έδαφος πάνω στο οποίο δεν θα δημιουργηθούν τριβές και προβλήματα, και αυτό είναι
μένει να το δούμε. Αυτό το διασφαλίζει η συμφωνία των Πρεσπών, δεν ήταν η προτεραιά κατάσταση, είναι η επόμενη μέρα.
Λοιπόν, αυτό μένει να το δούμε. Η ζωή η ίδια θα το αποδείξει. Τα επιχειρήματα μπορεί να ακούγονται λογικά από τη μία ή από την άλλη πλευρά. Η πράξη όμως είναι αυτή που βάζει τη σφραγίδα
τα λογικά θα πρέπει να τεκμηριώνονται και με στοιχεία.
Ωραία. Λοιπόν, να πάμε τώρα στην υποψηφιότητά σας. Μετά θα πάμε στο στήριζο.
Ναι, με χαρά.
Λοιπόν, είστε η επιλογή του ΣΥΡΙΖΑ για την πόλη της Θεσσαλονίκης.
Είμαι η επιλογή της ανοιχτής πόλης που πήρε τη στήριξη του ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή του κόμματος από το οποίο προέρχεται, και αλίμονο αν ήταν διαφορετικά.
Λοιπόν,
εξάλλου λειτουργώ συλλογικά, δεν θα ανακοίνωνα ποτέ. Εγώ θέλω κατέβω υποψήφια δήμαρχος εάν δεν ήταν σε συμφωνία η επικεφαλής της ανοιχτής πόλης, η Ρία Καλυφακάκου, ολόκληρη ανοιχτή πόλη και ολόκληρο ΣΥΡΙΖΑ προφανώς.
Ωραία. Λοιπόν, παίρνετε μία παράταξη ουσιαστικά. Είστε επικεφαλής αυτής της παράταξης. Έχετε πολλούς απέναντί σας. Πείτε μου, αν πανηγυρίζετε, που το μέτωπο αυτό, ας το ονομάσουμε δεξιό, είναι με πολλούς υποψηφίους.
Καταρχάς, να
σας δίνει αυτό ένα πλεονέκτημα.
Ελπίζω κάποιοι από αυτούς να μην είναι απέναντί μου, αλλά να έρθουν δίπλα μου. Και αναφέρομαι φυσικά σε κάποιες υποψηφιότητες που έχουν ανακοινωθεί από τον χώρο της κεντροαριστεράς, που νομίζω ότι έχουν εξαντλήσει τη δυναμική τους τα προηγούμενα χρόνια. Και νομίζω ότι θα ήταν καλύτερο να είναι μέρος ενός μετόπου προοδευτικού, να συμβουλεύουν, να καθορίζουν το πρόγραμμα. Αλλά νομίζω ότι είχαν την ευκαιρία τους και τη χάσανε. Σε σχέση με το ότι
γίνονται τέτοιες διεργασίες τώρα, κυρία Νατοπούλου.
Συγγνώμη.
Γίνονται τέτοιες διεργασίες.
Νομίζω ότι όλοι μας νιώθουμε την ανάγκη να... Εμείς εξάλλου έχουμε καλέσει από την πρώτη μέρα και γι' αυτό είχαμε προτείνει σε επικεφαλή στον Γιάννη τον Μπουτάρη να είναι ένα ενίο προοδευτικό μέτωπο που θα συνεχίσει την αναπτυξιακή προσπάθεια που γίνεται στην πόλη τα τελευταία χρόνια. Άρα, στη βάση αυτή, όσοι εργαστήκαμε και συνεργαστήκαμε από όλους τους χώρους, κυβερνητικούς, αυτοδιοικητικούς, επιχειρηματικούς, να συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε για το καλό της πόλης.
Λοιπόν, δεν μου απαντήσατε ευθέως αυτό που σας ρώτησα.
Ναι, γιατί ούτε την χαίρομαι ούτε την φοβάμαι. Νομίζω ότι η δεξιά αυτή την περίοδο βρίσκεται σε μια έντονη σύγχυση. Ταλαιπωρείται τόσο από τις φιλοδοξίες τις ατομικές των στελεχών της που θέλουν να γίνουν δήμαρχες όν και ντε, γιατί δεν κατάφεραν να επιβιώσουν στην κεντρική πολιτική σκηνή. Και από την άλλη υπάρχει μια λογική του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας να επιβάλλει πρόσωπα που δεν είναι απαραίτητος αποδεκτά από τις τοπικές τους οργανώσεις, αλλά αυτό δεν είναι θέμα για μένα να το σχολιάσω. Αυτό είναι θέμα που τους αφορά και θα πρέπει να το βρούνε μεταξύ τους. Μας αφορά όμως και θα πρέπει να τοποθετηθούμε κι εμείς απέναντι στο πρόγραμμα που παραθέτουν. Και οι δύο παρατάξεις λοιπόν, που ας πω για τις αυτές που φέρονται ως μεγαλύτερες, που εκπροσωπούνται από στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, μιλάνε για περισσότερη ιδιωτικοποίηση, για αποδυνάμωση των δημοτικών υπηρεσιών, μιλάνε για ποιο πρόγραμμα ακριβώς. Και ποιο πρόγραμμα, ποια πόλη είχαν υπηρετήσει όλα τα προηγούμενα χρόνια, ποια πόλη υπηρέτησε ο Ορφανός, ποια πόλη υπηρέτησε ο Ταχιάος. Ας δούμε ποια πόλη υπηρέτησαν αυτοί και ποια πόλη υπηρέτησα και εγώ τα τρία τελευταία χρόνια.
Κυρία Νοτοπούλου.
Βάζω αυτά που άσκησα δίκηση και όχι αυτά που αγωνίστηκα.
Λοιπόν, πείτε μου λιγάκι, ας κάνουμε μια υπόθεση εργασίας. Αν πάρετε τη Δημαρχία της Θεσσαλονίκης, αυτή η Δημαρχία θα έχει αριστερό πρόσημο? Και αν ναι, πώς το εννοείτε αυτό?
Νομίζω ότι το εννοούμε σε επίπεδο προγράμματος και να σας πω πριν μερικά χρόνια μπορεί να δίστασα μπροστά σε αυτή την ερώτηση για το πώς θα πάρει ο κόσμος το αριστερό, να σταματήσει να το φοβάται. Μετά από την διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ όμως, νομίζω ότι έχετε καταλάβει απόλυτα και εσείς και οι ακροατές σας πώς ακριβώς το εννοούμε. Εννοούμε ότι θα πιστέψουμε στους ανθρώπους του Δήμου και θα τους δώσουμε και κίνητρα και δυνατότητες για να δουλέψουν. Γιατί είναι πάρα πολλά τα παράπονα και το ξέρετε. Εννοούμε ότι η Θεσσαλονίκη δεν θα επιστρέψει στο δρόμο τη μιζέριας, αλλά θα συνεχίσει με πάρα πολύ μεγάλα έργα. Εννοούμε ότι θα γίνουν μία σειρά από στοχευμένες πολιτικές αναπλάσεων των δημοσίων χώρων. Η Θεσσαλονίκη δεν έχει ελεύθερους χώρους. Λοιπόν, ακριβώς έτσι το εννοούμε. Και ναι, αυτό είναι μία αριστερή πολιτική σε σχέση με την αντίθετη πολιτική που κάποιοι προασπίζονται, να μην υπάρχει ελεύθερος χώρος για τους νέους. Πού είναι χώροι πολιτισμού? Πού είναι χώροι για να κάνουν οι νέοι τα γκράφιτι τους? Πού είναι η κοινωνική πολιτική από μεριάς του Δήμου?
Καλά, αυτό τώρα είναι η υπογραφή της Κατερίνας
στην. Πάρε το πιο κρίσιμο ζήτημα, κατά με, τη ιδιωτικοποίηση του νερού. Την αποφύγαμε. Έχουμε βγάλει το 24% προς αξιοποίηση από τους Δήμους. Έχουμε διαμορφώσει το θεσμικό πλαίσιο με πολύ μεγάλο γόνα και δεν έχει κάνει κανένας Δήμος καμία πρόταση. Πού είναι ο Δήμος Θεσσαλονίκης που έδωσε υποτίθεται τον αγώνα για το νερό και τον δώσαμε και σε αυτό το χώρο?
Λοιπόν, επειδή προεκλογικά λύνονται τα προβλήματα της πόλης, το ξέρετε. Πάντα οι υποψήφοι δήμαρχοι τα έχουν λύσει.
Ναι.
Το στίχημα...
Το καλό είναι ότι όλοι όσοι φερόμαστε ως υποψήφοι δήμαρχοι έχουμε δοκιμαστεί και στο πριν και στο μετά. Ναι.
Λοιπόν.
Άρα το μετρό το τελειώσαμε. Θέλω...
Ναι.
Άρα τον ΟΑΣΤ δεν τον στηρίζαμε μέσα από την παρουσία μας στα διοικητικά συμβούλια ως ένα κρατικοδίαιτο ληστρικό μηχανισμό.
Καλά, όμως είναι μια
βεβαίως
τραγική ιστορία. Είναι μια τραγική ιστορία αυτό που ζουν οι κάτοικοι αυτής της πόλης.
Ξέρετε πάρα πολύ καλά τις δικές μου παρεμβάσεις γι' αυτό. Δεν υπάρχει λόγος να τις αναφέρω. Ζουν μια τραγωδία, ζουν πολύ δύσκολες στιγμές, γιατί και εγώ χρησιμοποιώ λεωφορείο ακόμα, όσο και αν λένε ότι μετακινούμε με λιμουζίνες, πράγμα που δεν είναι αλήθεια. Αλλά παρόλα αυτά θυμηθείτε λίγο ότι οι άνεργοι μετακινούνται δωρεάν. Σκεφτείτε λίγο το ότι ο Δήμος δεν έχει φροντίσει να υπάρχουν λεωφορείο-γραμμές. Δεν έχει φροντίσει να επιδιώξει να φτιάξει ένα συγκοινωνιακό πρόγραμμα στην πόλη που να διευκολύνει. Δεν υπάρχουν πάρκινγκ. Όλα αυτά είναι ζητήματα που θα πρέπει να τα λύσει ένας δήμαρχος.
Ναι.
Η πόλη μας δεν είναι προσβάσιμη, υπάρχουν και τα άτομα με αναπήρεια για να περάσουν και στο.
Βεβαίως, θα περάσουμε. Πριν από αυτό, εγώ θέλω να σας πω το εξής. Επειδή από τους υποψηφίους.
Υπάρχει δημόσια, η δημοτική ραδιοτηλεόραση.
Σωστά το είπατε.
Ναι.
Υπάρχει, ναι. Λοιπόν, επειδή πάντα οι δήμαρχοι εκ των προτέρων λύνουν προβλήματα τα οποία όμως στην πράξη δεν λύνονται. Αυτή η πόλη είναι μια πολύ βρώμικη πόλη. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω, το στίχημα με τα σκουπίδια και τα ογκώδη θα το βάλετε στον προεκλογικό σας?
Πρώτο
σας...
και καλύτερο, επειδή το αναφέρω συνέχεια μου διέφυγε, το είπα νωρίτερα με την διάθεση των άλλων στελεχών να ιδιωτικοποιήσουν.
Ως πολίτης δεν θέλω να πληρώνω τα δημοτικά μου.
Είναι σοκαριστικό το ότι δεν γίνεται ανακύκλωση, το ότι δεν αξιοποιείται αυτός ο πολύτιμος ενεργειακός πόρος που είναι το σκουπίδι. Είναι σοκαριστικό το ότι δεν υπάρχει διαχωρισμός σε 4 ρεύματα στην πηγή και νομίζω ότι αυτά είναι ήδη παροχημένα για τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Θα πρέπει εδώ να αναλογιστούμε. Βέβαια, το Υπουργείο Περιβάλλοντος έχει φτιάξει ένα εξαιρετικό θεσμικό πλαίσιο, στο οποίο δεν έχουν ανταποκριθεί με περιφερειακά ή τοπικά σχέδια αντιστοίχως οι δήμαρχοι μέσω του ΦΟΣΔΑ.
Μου το έλεγε την προηγούμενη Κυριακή ο κύριος Φάμελος.
Υπάρχουν
αυτό,
πάρα πολύ
ότι υπάρχουν οι καφέ κάδοι που είναι για τα οργανικά,
αυτό ακριβώς,
τα οποία δεν τα βάζουν σε λειτουργία.
Αυτό ακριβώς γίνεται ανακύκλωση, θα σας πω εγώ, που πάμε και βάζουμε τα σκουπίδια στους μπλεκάδους. Που και αυτό δεν είναι σοβαρή ανακύκλωση τώρα. Είναι... Άκουσα μία πρόταση τις προάλλες για ένα εισιτήριο σκουπιδιού. Θα μπορούσε να είναι και αυτό ένα κίνητρο. Θα πρέπει να υπάρχει ευαισθητοποίηση των πολιτών και θα πρέπει να υπάρξουν και τα αντίστοιχα κίνητρα. Και να σας πω ένα παράδειγμα δημάρχου που δεν είναι και δικός μας. Το Δήμο Παύλου Μελά κάνουν εξαιρετική δουλειά σε αυτό. Και χωρίς να παρέτει στήριξη από τον ΦΟΣΔΑ ή τους υπόλοιπους Δήμους ή την περιφέρεια. Επομένως, η πρώτη και η μέγιστη ευθύνη ενός δημάρχου είναι να κρατά την πόλη του καθαρή. Ξέρετε, λέμε ότι, OK, φέρνουμε κόσμο, μιλάμε για τα μεγάλα, αλλά δεν προσέχουμε τη λακκούβα και την εικόνα κάτω από το σπίτι μας. Εγώ όμως επιμένω να μιλάω για τα μεγάλα. Γιατί αν δεν έχουμε όραμα για αυτή την πόλη, δεν θα διορθώσουμε ποτέ ούτε τα μικρά.
Λοιπόν, ας πάμε στο στηρίζω. Γιατί μέσα σε λίγο χρόνο πρέπει να καλύψουμε πολλά. Τι είναι το στηρίζω, κυρία Νοτοπούλου, για να μην διαβάσω το δικό σας στο δελτίο τύπου.
Θα είμαι απολύτως ειλικρινής μαζί σας. Όταν πήγα, ανέλαβα το Υφυπουργείο Εσωτερικών του Μέσου Μακεδονίας Τράκης, το περίφημο ΙΜΑΘ, σοκαρίστηκα.
Γιατί?
Ίσως γιατί ήταν και το μόνο με το οποίο δεν είχα ασχοληθεί ιδιαίτερα ως γραφείο πρωθυπουργού. Θέλετε να πείτε ότι είχαμε πιο σοβαρές εκκρεμότητες, μπορεί. Λοιπόν, βρήκα ένα υπουργείο και αυτό δεν έχει να κάνει με την προκατοχή μου σε καμία περίπτωση. Έκανε πολύ καλή δουλειά, δεδομένων των συνθήκων που είχε. Έχει να κάνει με απαξίωση δεκαετιών. Το Υφυπουργείο, το ΙΜΑΘ, δεν είχε καμία μέρημνα, πέραν όλων των άλλων, για τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες. Με αποτέλεσμα να φτάσουν ήδη από την πρώτη μέρα μία σειρά από σύλλογοι και σωματεία ευπαθών κοινωνικών ομάδων, αναπήρων κλπ. Που γνωριζόμαστε από τις δομές αλληλεγγύης μέχρι τώρα πορεία μου στην πόλη και να ζητήσουν να στηρίξουν το στοιχειώδες. Μία δράση ευαισθητοποίησης, μία δράση προστασίας. Το ίδιο φυσικά και από πολιτιστικούς συλλόγους. Εμείς εκεί είπαμε ότι αυτό δεν μπορεί να συνεχίσει να είναι στην ευχέρεια κάθε υπουργού. Βγάζω από το δημόσιο κορφανά 3, 5, 2, 10 χιλιάρικα και μοιράζω στο φίλο μου. Χωρίς να περάσει σχεδόν από καμία υπηρεσία, χωρίς να υπάρχει ισότιμη πρόσβαση. Άρα αποφασίσαμε να φτιάξουμε ένα συγκεκριμένο έργο, χρηματοδοτείται μέσα από το ΠΟΔΟΕ. Είναι περίπου της τάξης των 200.000 η πρώτη του φάση. Να φτιάξουμε ένα έργο σαν ένα πρωτοβήμα, αν θέλετε. Να
τι θα είναι αυτό το έργο, για να το καταλάβω, γιατί λίγο αφηρημένα
η πρώτη φορά είναι ανεκές δράσεις στο προηγούμενο μας έργο και το στηρίζω που βγήκε προκήρυξη, ανοιχτή πρόσκληση ενδιαφέροντος από το Υπουργείο Μακεδονίας Δράξης. Είναι ένα τεράστιο βήμα. Και γι' αυτό το βήμα είμαι πάρα πολύ περήφανη που έγινε μέσα σε μερικούς μήνες. Λοιπόν, το στηρίζω είναι μια προσπάθεια να δώσουμε τη δυνατότητα σε συλλόγους, σε συνεταιρισμούς, σε κινητήρια. ΕΠ, σε μη κυβερνητικές οργανώσεις, να κάνουν κάποιες
πάντα
δράσεις.
Που έχουν σχέση με ΑΜΕΑ.
Το συγκεκριμένο πρόγραμμα, ναι, αναφέρεται όντως σε άτομα με αναπηρίες. Αυτό έγινε γιατί είναι ιδιαίτερα περιοριστικό το δημόσιο λογιστικό, το ξέρετε. Και ακριβώς επειδή μέχρι τώρα το ΙΜΑΘ δεν είχε πρόνοια κοινωνικές πολιτικές, είναι κάτι που βάζουμε στο νέο οργανόγραμμα, χρειάζεται αναθεώρηση του Προεδρικού Διατάγματος, μπορούμε σε πρώτη φάση να χρηματοδοτήσουμε και να υποστηρίξουμε μόνο δράσεις. Καμπάνιες ευαισθητοποίησης θα μπορούσε να είναι στο πρόγραμμα νεανικών δράσεων, ας πούμε, για την ανακύκλωση το προηγούμενο.
Μάλιστα.
Σε σχέση με το Στηρίζω, κάναμε μία ανοιχτή εκδήλωση ενημέρωση περισσότερο στο Μέγανο. Προσήλθαν από όλα τα σωματεία της Μακεδονίας και της Θράκης, απευθύνεται σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα. Είχαν κάποιες απορίες ως προς το τεχνικό κομμάτι. Νομίζω ότι το χάρηκαν. Δεν είχαν συνηθίσει να ξαναβλέπουν η ΜΑΘ.
Ναι.
Παρά μόνο για να τους κλείσει την πόρτα και να τους πει: εγώ χρηματοδοτώ μόνο λογογραφικούς ή χορηγητικούς λόγους. Δεν το μειώνω, αλλά δεν μπορεί να είναι μόνο αυτό. Και αυτό φυσικά είναι στο πλαίσιο της συνολικής κυβέρνησης.
Θέλετε να μας πείτε λίγο πρακτικά τι σημαίνει
πρακτικά
αυτό?
Πρακτικά σημαίνει ένας... ότι μπορεί να χρηματοδοτηθούν, ναι, μέχρι 3.000 ευρώ οι δράσεις τους, καλύπτονται δαπάνες, που σημαίνει ότι καλύπτονται τα ενίκια. Μπορεί να είναι μια συναυλή από την οποία θα
κερδίσουν χρήματα οι σύλλογοι.
Θα ωφεληθεί, ναι, ο σύλλογος τους ποικίλου τρόπος, θα το πω εγώ επιτόρθω, και εμείς θα καλύψουμε τα ηχητικά τους, τα μεταφορικά τους, την διαφήμιση, την επικοινωνία, διάφορα,
ναι, είναι
τέτοια.
Είναι μια... Είναι δαπάνες ευαίσθητες αυτές.
Δεν ξέρω αν ακούγεται λίγο ή πολύ. Ξέρω ότι το καταχάρηκαν. Σαν ένα πρώτο βήμα, φυσικά.
Δεν χρειάζεται να ακούγεται ή να μην ακούγεται. Είναι από μόνο του σημαντικό. Και σας αξίζουν και συγχαρητήρια, κυρία Νατοπούλου, που ασχοληθήκατε με αυτούς που είναι στο περιθώριο. Γιατί η Ελλάδα είναι μια χώρα που κρύβει τους αναπήρους της. Και αυτό δεν είναι θετικό πρόσημο για τη χώρα μας. Πηγαίνει στο εξωτερικό και όλα τα καροτσάκια είναι έξω.
Επειδή νιώθω άνετα όλοι... μαζί σας, μπορώ να μοιραστώ κάτι πολύ προσωπικό?
Παρακαλώ.
Ξέρετε ότι πρόσφατα ανακάλυψα μία αναπηρία που εγώ έχω στα μέσα και πραγματικά το μοιράζω μόνο μαζί σε αυτό. Τα μηνύματα που έλαβα την επόμενη μέρα από άλλες γυναίκες που δεν ακούνε καλά, που έχουν σοβαρό πρόβλημα βαρικοίας, με έκανα να νιώσω ότι... Έκανα πολύ καλά που το αποκάλυψα και να θυμηθώ ότι κρυβόμαστε. Βέβαια, οι άνθρωποι που έχουν πάρα πολύ σοβαρό πρόβλημα της καθημερινότητας, και εδώ μπαίνει και ευθύνη ενός Δήμου και της κεντρικής κυβέρνησης, θα πρέπει να πρωτοστατούν και να ανοίγουν το δρόμο. Και αυτό δεν σημαίνει να τους καλούμε μία στο τόσο να λένε άποψή τους, να βάζουμε και έναν ανάπηρο στο ψηφοδέλτιο, όπως γενικά γινόταν από όλους τους χώρους τα προηγούμενα χρόνια. Σημαίνει ένα πάρα πολύ συγκροτημένο πρόγραμμα, στο οποίο οι ίδιοι συμμετέχουν. Ξέρετε ότι στη δίκη του ΟΑΣΔΕ έχουμε βάλει τον Φώτη τον Πίμπαση, όχι ενδεικτικά να είναι ένας ανάπηρος μέσα, ένας άνθρωπος με αναπηρία, αλλά γιατί πραγματικά από πίσω υπάρχουν όλες οι οργανώσεις της Θεσσαλονίκης που αναδεικνύουν ποια είναι τα προβλήματα. Και στο κομμάτι του ΟΑΣΔΕ είναι τεράστια σε σχέση με τα άτομα με αναπηρία.
Και ο Φώτης κάνει δουλειά, δεν αστειεύεται.
Εξαιρετική.
Πέρα από το ότι έχουμε εμείς οι αρτατζίδες τεράστια ευγνωμοσύνη, 2 χρόνια δεν έφυγε από εδώ με το μαύρο
ότι...
Φώτης. Ο Φώτης δεν
είναι από
εδώ.
Τα διαμάντια της πόλης.
Λοιπόν, όμως αυτό συνδέεται, η τωρινή σας δράση, το στηρίζω, παρότι φτωχή σε χρήματα, σημαντική όμως και πλούσια σε ουσία, συνδέεται και με αυτό που λέμε υπόθεση εργασίας, έστω ότι είσαι δήμαρχος, θα πρέπει να δείτε στα άτομα, για τα άτομα με αναπηρία και στην ίδια την πόλη, η οποία είναι εχθρική.
Μα τι θα
δεν
πει...
είναι απλώς δυσπρόσιτη, είναι εχθρική.
Βάλαμε την ΚΤΙΠ, παρόλο που δεν είναι δική της αρμοδιότητα, οι κτηριακές υποδομές, ο παλιότερος ΟΣΤ, με δική μου παρέμβαση είναι να φτιάξουν το σχολείο τυφλών και το σχολείο κοφών, αρμοδιότητες των Δήμων. Τη σχολική στέγηνε αρμοδιότητα και ο ένας δήμαρχος πετάει τον μπαλάκι στον άλλον, γιατί σε αυτό το σχολείο δεν πάνε μόνο από το Δήμο Χορτιάτες που με επιλέγει, αλλά πάνε από όλους. Άρα ποιος θα το φτιάξει? Και μιλάμε για άτομα που είναι ήδη εξαιρετικά επιβαρημένα. Βάλαμε λοιπόν την ΚΤΙΠ και προχωράμε. Και έτσι θα πράξουμε φυσικά και στο Δήμο. Είναι το αυτονόητο, δεν χρειάζεται καν να το.
Να το πούμε. Λοιπόν, είστε μία νέα κοπέλα, μία νέα πολιτικός. Είστε μία κούκλα, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία γι' αυτό. Δέχεστε χτυπήματα κάτω από τη μέση. Εγώ θυμάμαι με το που αναλάβατε το πρωθυπουργικό γραφείο, ένιωσα την ανάγκη να βγω και να πω από το μικρόφωνο ότι δεν χρειάζεται να κανιβαλίζουμε. Καλό είναι να δούμε τι θα κάνει η κυρία Νατοπούλου και στη συνέχεια να την κρίνουμε πολιτικά.
Αυτό μου έχει κάνει εντύπωση. Επιβάλλεται να το κάνουμε. Σήμερα να γίνεται.
Θέλω να σας ρωτήσω λοιπόν, πώς νιώθετε εσείς μέσα από τη θητεία σας στο Πρωθυπουργικό Γραφείο, που ήταν ένα στοίχημα και για την κυβέρνηση και για τον Πρωθυπουργό, να σας εμπιστευτεί έναν καινούριο θεσμό, ο οποίος νομίζω ότι και οι εχθροί σας ακόμα λένε ότι λειτουργήσε. Αυτό δεν μπορεί κανείς να σας, να μην σας το αναγνωρίσει.
Αυτό το έχουν παραδεχτεί όλοι οι πολιτικοί μας αντίπαλοι. Επομένως, ναι, αυτό το στοίχημα το κερδίσαμε.
Λοιπόν,
και νομίζω ότι αρχίζουμε να κερδίζουμε και το ΙΜΑΤ. Ξέρετε, το ΙΜΑΤ ήταν ακόμα μεγαλύτερη πρόκληση. Γιατί στο γραφείο του Πρωθυπουργού γράφαμε σε μπλάνξε και ενώ χαρτί. Στο ΙΜΑΤ όμως ήταν ένα υπουργείο που όλη στην πόλη το νιώθαμε λίγο άχρηστο. Το πω ευθέως και απολύτως ειλικρινά και αυθόρμητα. Λοιπόν,
και κάποτε καταργήθηκε κιόλας
μετά, το ΙΜΑΘ έβαλε ατζέντα και το ΙΜΑΘ είναι πλέον ένα χρήσιμο υπουργείο. 4 μήνες μετά, φανταστείτε ένας Δήμος.
Περιμένουμε ένα σχηματισμό, διότι πρέπει να απελευθερωθείτε κι εσείς και ο
Ηλιόπουλος. Δεν περιμένω αυτό.
Είμαστε δύο διαφορετικές περιπτώσεις. Γενικά θα γίνει ένας ανασχηματισμός. Δεν μπορεί να μην γίνει, γιατί θα είστε υποψήφιοι δήμαρχοι.
Ή αν μη τι άλλο θα καλυφθούν οι δικές μας οι θέσεις. Ναι, δεν ξέρω αν θα γίνει ένα σχηματισμό, αυτό ξέρει μόνο ο Πρωθυπουργός.
Καλά, εντάξει, τώρα ας μην το λέμε. Αυτό καραμέλα είναι, θα γίνει και μάλιστα θα γίνει όσον ούπο, το ξέρουμε αυτό. Λοιπόν, εσείς την επόμενη μέρα πώς θα νιώθετε? Θα νιώθετε
ελεύθερη.
Ελεύθερη. Να το είπε μόνη της και αυθορμή της. Ελεύθερη.
Βέβαια. Εντάξει, βέβαια. Κοιτάξτε, υπάρχουν πάρα πολλά. Υπάρχει ένα ισχυρά τελετουργικό κομμάτι στο ΙΜΑΘ. Άλλο είμαι εξαιρετικά ειλικρινής, ούτε θα οροποιήσω αυτά που κάνω, θα τα παρουσιάσω διαφορετικά από ό,τι τα νιώθω. Νομίζω ότι με την αλήθεια μας κάνουμε πολιτική. Υπάρχει λοιπόν ένα ισχυρά τελετουργικό κομμάτι, το οποίο είναι απαραίτητο.
Το οποίο αντιδράει τριαντάρα.
Ναι.
Λογικό.
Βέβαια. Βέβαια. Ακριβώς, το είπατε για μένα. Είναι η ώρα της δουλειάς. Πρέπει να φτιάξουμε το πρόγραμμα, το σχέδιο για την πόλη. Η Ανοιχτή Πόλη είχε σημαντικές επεξεργασίες, οι οποίες όμως χρειάζεται πια να γίνουν επεξεργασίες διοίκησης. Έχουμε την πολύτιμη εμπειρία. Ξέρετε, πάρα πολλά από τα project του Δήμου πέρασαν και από τα δικά μου χέρια. Και είμαι και χαρούμενη και τυχερή, αν θέλετε, γιατί ξεκινάω από μία. Αυτή είναι η θέση προβαδίσματος, ότι ξέρω τα ζητήματα της πόλης.
Ότι διαδίκατε αυτή τη διαδρομή.
Η ανάπτυξη, η ανάπλαση της νοτιοανατολικής εισόδου, της δυτικής εισόδου της Θεσσαλονίκης, αυτό είναι ένα τεράστιο στοίχημα. Πέρα από το Μουσείο Ολοκαυτώματος που το προχωράμε.
Παύλος Μελάς. Στρατόπεδο, ναι.
Αυτό πείτε ότι είναι και σε έναν άλλο Δήμο και προχωράει, όπως
δεν
και
πειράζει,
το Κούτρα.
Όμως έχει αποτύπωμα εκεί το Πρωθυπουργικό Γραφείο.
Τεράστιο.
Εγώ θα σας τα λέω, κυρία Νοτοπούλου. Λοιπόν, εγώ απέναντι πρέπει να σας
Μου φαίνονται τόσο αυτονόητο που δεν τα θεωρώ έργο προς.
Λοιπόν, θέλω να σας ρωτήσω κάτι προσωπικό τώρα, πέρα από το
και
πολιτικό.
Άλλο,
ναι, κι άλλο. Κι άλλο το οποίο έχει να κάνει με τις σεξιστικές επιθέσεις στο πρόσωπό σας. Γιατί νομίζετε προκαλείτε, κατά τη γνώμη σας, σας παρεξηγούν? Τι διάλο συμβαίνει, γιατί ας πούμε...
Υπάρχω. Και υπάρχω και ασκήσαμε όλοι μαζί, αν θέλετε, με μένα σε κάποιες θέσεις, μια πολιτική που τάραξε τις βεβαιότητες της Νέας Δημοκρατίας ως προς την ιδιοκτησιακή τους αντίληψη στην πόλη. Η Θεσσαλονίκη δεν ανήκει στη Νέα Δημοκρατία αυτή τη στιγμή. Η Θεσσαλονίκη ανήκει στο λαό της. Γιατί μην ξεχνάτε ότι όλοι εμείς είμαστε αυτοί που αγωνιστήκαμε από διαφορετικές θέσεις και που καταφέρνουμε πάρα πολλά πράγματα. Από τις τοπικές μονάδες υγείας που ήταν συνέχεια των κοινωνικών ιατρείων, από εκεί ξεπήδησε η ιδέα, μέχρι την αλλαγή του πολιτικού σκηνικού.
Έτσι σας γνώρισα. Λοιπόν, την κυρία Νοτοπούλου τη γνώρισα σε μία εκδήλωση που κάναμε όταν ήμασταν στο Μαύρο. Και ήρθε ένα κοριτσάκι εκεί, όμορφο, με ένα ημερολόγιο από το Ιατρείο Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Και το είχα δίπλα μου στην εκπομπή. Ήταν η υπουργός που έχω απέναντί μου, απίστευτο. Λοιπόν, έτσι τη γνώρισα.
Είναι άβολος ο τίτλος, είναι άβολος. Το μόνο καλό που έχει είναι ότι σου δίνει κάποιες δυνατότητες να επηρεάσεις τη ζωή των ανθρώπων προς αυτό που εσύ θεωρείς σημαντικό.
Θεωρείτε ότι είστε ευνοημένοι, κυρία Νοτοπούλου?
Καθόλου.
Καθόλου. Γιατί?
Καθόλου.
Θα έλεγε
καταρχάς
δεν
είμαι.
Δεν γεννήθηκα
ηλικία... πριν 3 χρόνια στο ΣΥΡΙΖΑ. Θυμάμαι πάρα πολύ καλά τις πολύ παγερές εποχές που ήμουν 18 χρονών και που αγωνιούσαμε στους κόλπους της αριστεράς. Εγώ τότε στα πρώτα βήματα της ένταξής μου να στήσουμε ένα κόμμα της αριστεράς που θα είναι νέο, που θα ανακτήσει την εμπιστοσύνη και την αυτοπεποίθηση, την εμπιστοσύνη στον εαυτό του. Από εκεί μέχρι το να πείσει στην κοινωνία ήθελε πολύ σκληρή δουλειά. Και όποιος έχει περάσει από αυτήν την. Μόνο θερμοκοιτίδα δεν είναι, βγήκε αυτή η λέξη. Αλλά όποιος έχει περάσει από αυτούς τους χώρους ξέρει ότι είναι πάρα πολύ σκληρή, πάρα πολύ απαιτητική. Ναι, αυτό είναι πολύ σκληρή.
Θα σας κάνω μια πολύ δύσκολη.
Να σας πω και για τα 3 τελευταία χρόνια, μην ξεχνάτε ότι αναμετρούμε καθημερινά με 50 και 60 στην πλειοψηφία τους άντρες.
Και ακόμα είμαι ζωντανή.
Την εμπιστοσύνη των οποίων έπρεπε να κερδίσω στη συνεργασία. Και νομίζω την κέρδισα.
Θέλω να μου πείτε κάτι ακόμα. Ο ΣΥΡΙΖΑ ξεκίνησε και μετά ένα κομμάτι του αποσπάστηκε από το ΣΥΡΙΖΑ.
Mm-hmm. Πολύ καλή και... φίλη τότε.
Πολύ καλή σας φίλη
βέβαια,
τότε.
Πολύ
και αυτό το κομμάτι χρειάστηκε για να επιβιώσει, να συνεργαστεί και με τους ΑΝΕΛ και με ένα πράγμα το οποίο, εν πάση περιπτώσει, δεν είναι ομοειδές. Τι σκέφτεστε εσείς για τους παλιούς σας συντρόφους?
Κάποιοι από αυτούς μου λείπουν ιδιαίτερα, κάποιοι και ξέρω ότι θα ξανασυναντηθούμε. Κάποιοι από αυτούς μας πλήγωσαν ιδιαίτερα, πλήγωσαν τον πολιτικό μας χώρο και πραγματικά μου φαίνεται ανεξήγητη η στάση τους σε σχέση με αυτό
που θα ξανασυναντηθείτε.
Που τους είχαμε γνωρίσει. Στους δρόμους, στους αγώνες.
Στους δρόμους, μάλιστα.
Αλίμον αν πιστεύουμε ότι θα είμαστε για πάντα κυβέρνηση, αν αυτός ήταν ο στόχος μας. Η κυβέρνηση είναι ένα εργαλείο, το χρησιμοποιούμε μέχρι εκεί που μας εμπιστεύεται ο λαός για να κάνουμε τη ζωή μας δικαιότερη.
Κυρία Νοτοπούλου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εγώ που μου δώσατε τον χρόνο και τον χώρο.
Θα τα ξαναπούμε εννοείται.
Με χαρά.
Όταν θα απελευθερωθείτε. Και θα νιώθετε ελεύθεροι από τον τίτλο της Υπουργού και θα είστε υποψήφια δήμαρχος. Προς το παρόν πρέπει να σας απελευθερώσω για να πάτε στην εκδήλωση μνήμης για τα θύματα του ολοκαυτώματος.
Και στις μέρες μας έχει ιδιαίτερη σημασία. Τη δημοκρατία πρέπει να την περιφρουρήσουμε και σήμερα.
Σας ευχαριστώ θερμά που ήσασταν εδώ.